kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyanga jimaatat galgala keessa sa alama folakka jal qabeyanga sa sadit metrobandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra kadabar su sagantafan oromo amma jalqab fagoofdiyo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan muddeeshan bara 2019 keessummeessituun keessan irraa antuu jubee horaati.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hojiiyyuu irraa buusuu fadandaa jedhaniin himatanii ragatti barbaadatanii ogeeyyoota seeratti qixeeffatanii dubbitan durumatti hin deemuu jiran babaaroxxoolee ansoraa halakee daa'imtuu biyya sante.
Foramiin humnoota federaalistii maqalee keessatti geggeeffamaa ture xumurame gabaasa oduu keessaati. Miseensi gumii adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faarra mana murtiitti dhiyaatan oduudhaa booda dhiyeessina. Paartii haaraa hundaa'e paartii badhaadhina ilaalchisee marii eegalle sarara xumurra qophiin fayyaas guyyaa eedsii addunyaa ilaalchisuun keessummaa haasofsiiseera yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan hojiiyyuu irraa buusuu danda'a jedhan ragatti barbaadatanii ogeeyyoota seeratti qixeessanii waan inni balleessi jedhanillee biyyatti mootu jiran koreen murtii man maree Ameerikaa kalee waan Tiraampiin himatan fuula hedduu irratti baasan uummata gad baasan. Ogeeyyoota seeraatiif ogeeyyoota seeraaf heera Ameerikaallee raga dhiyaateef waan barreeffamaan gadba ilaalanii tunin waan pirezidaantiin seera jallisee faayidaa keessa argachuuf jedheetiin seera jallisee koongireesii Ameerikaatti akkana jedhaniitiin himan. Afiyaayin man maree Ameerikaa Naansii Peloosii immoo akkitti gaafatamaan koree. Seer mana maree Ameerikaa paartii demokiraatii dubbii pirezidaantii kanaan himatan durumatti hin deemu gaafatte. Paartiin Tiraamp ammoo rippaabilikaanotii jechuun tunin waan dhugan qabneen pirezidaantii himachuu jiranii jechuun dubbatan. Pirezidaantota Ameerikaa keessa haga ammaatti pirezidaantii 17 Andrew Johnsonii fi pirezidaantii 42 Bill Clintonitti akka kanaan himataman taatullee senetiin Ameerikaa waan jaraan himatan kunin waan hujiirra nama buusaa mitii jedhanitin raddidan. Dubbii pirezidaantii Tiraamp illee hujiirraa buusuuf dhibaachuunis ragaa jiruu fi akka irratti waliigalan irratti taate. Ameerikaan ganna dhuuf keessa namni si bulchu filatte laakum guyyaan dhiyaachaa deemuun warri wal dorgomulleen wal jala bu'aa dhufa. Amma afuritti wal taafe warri keessaa hafuu jirulleen hedduu 20 jala qabe afuritti wal taafe. Agamma kanatti senatari Kaaliforniyaa Kaamalaa Haarisillee kalee horii dorgomnuu dhabnee jette keessa baate. Jarii demokiraatota 4 wal taafan keessa itaana pirezidaanti Ameerikaa kaduri Joo Baayden dur jira. Amma Joo Baayden, Maayikil Bulumbergii fi Bernii Saandersii fi Eliizaabeet Waaren faatti wal taafe. Faransaay Paaris hardaa cufaa oolte nama humna hedduutti hojii irraa ol hojjettooti akka seeriin nuu qajeeluu jedhaniitiin gaafachuu jiran. Seerii pirezidaantiin isaanii baase Emmaanuwel Maakiroon baase namni yooyyuu bar hojii fixate yookaan ammoo yooyyuu bometiin hojii lakkise saatii dheertuu hojjechuu maleetiin faayidaa argachuuf saatii dheertuu hojjechuu malee jedhani akka kanaan barsiisota hojjettoota mootummaa hedduutti hojjettoota geejjibaa fi namni hedduutti akka kanaan hojii irraa oole. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan warri federaalistii hora maqalee irra oole foorumii humna federaalistii jedhaniitiin wal jaaruuf wal dhaqe seeraaf heer mootummaatii fi mootummaa federaalaa badi dhowwuuf jedhaniitiin karoora baafatanii kan biratti walii galanillee. Jaarrolee lafa abbootii siyaasaatii fi nama hedduutti hora kanatti walitti dhufe jedha Mulgeetaa Asbaa oduu maqaleen wargan.
Heeraaf sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuu mata duree jedhuun dheengadda muddee 3-4 bara 2019 magaalaa Maqaleetti gumii geggeessamaa ture irratti kanneen hirmaatan ibsi ejjennoo baasan ihaadeeg sirna federaalizmii bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabuun biyyi inni geggeessuuf adaraa fuudheef aangoon siyaasaatti kenname daandiirraa maqe biyyattiin gara diigamuutti deemaa jirti jedha. Koree wixineessuu kan hirmaattonni hundeessaniif xumura gumii isaanii irratti qabxii shan kan of keessaa qabu ibsi ejjennoo dubbisaan dhageessisame Itoophiyaa keessa amma ka jiru jedhan rakkooleen akka hiikamaniif ni hojjenna furmaataafis waliin taane qabsoofnaa jedha.
Tsara hibra biheeraawu federaalizim innaa haadaawii haayiloochi.
Humnoonni farra sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu humna qaban maraan heera keenyaaf sirna federaalizmii keenya irratti haleellaa banan dura dhaabbachuu kan nu dandeessisu foorumii humnoota federaalistii uumuudhaan gara fuula duraatti kallattii foorumichi kaa'uun ijaarsa cimaa gadhaabuudhaan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa martinu uummata kakaasanii sirna federaalizmii oolchuudhaaf waltaanee qabsaa'uuf murteessinee jirra jedha ibsisuun. Filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti gaggeessamuun akka irra jiraatu hirmaattonni yaadachiisanii humni kana cabsuun aangoo qabachuu barbaadu fudhataman qabu jedha ibsichi. Barreeffama isaanii Ameerikaarraa Skype'dhaan kan dhiyeessan xiinxalaan siyaasaa Profeesar Isqeel Gabbisaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka dhufu uummanni qabsaa'uusaaf kan inni barbaadu jijjiiramichi demokiraasii babal'isuuf fayyadama lammiiwwanii guddisuu akka ta'e dubbatan. Sirna federaalaa bakka bu'iinsa sabootaa of keessaa qabu oolchuufillee karaa nagaan qabsoo guddaa gochuun barbaachisaadha jedhaniiru. Waltajjii sanarratti namoonni siyaasaa, jaarsoliin biyyaa, hoogganoonni amantii, hayyoonnii fi abbootiin gadaa akkasumas hoogganoonni sochii dargaggootaa 700 ol ta'an hirmaataniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa.
Hayyalam oduun ammaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaataniiru. Namoonni 20 galmee kiisii qixxummaa jalatti mataman Koloneel Gammachuu dabalatee dhaddacha har'a ool irratti dhiyaatan beellama taanuuf muddee 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniif manni murtii ajajeeraa Tsahaay Daamxootu gabaase.
Koree hojiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti banamee mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxumaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameera jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxumaa irra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maalfaadha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamaniidha. Gariin poolisoota fa'aa wajjin shakkamanii qabamanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo lagaa miseensa waraanaa maal miseensa dhaabaa. Abaaboo kaashanee kan jedhanii himatani qorannaa jala turanii amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan lidiraa jirutu itti baname jechuudha. Yakki itti isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessumaa dakkuu jirutti wallaggaa isaanii irratti gujii booran irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kan irratti raawwachaa turanii kan jedhu ni himatama. Soror keessaa isa jedhu jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota 7 fi 9 ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jiran Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Murni sadarkaa duraa qabxii sadan gurguddaa qabu dhiyeessinee kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaanii gaafa amajjii 16 aangootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi koree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16 2011 jira raawwatame yoo jiraate. Miseensi abaa'oo kan ittiin jiraatan yoo ta'u mootummaan isaa lammiijeessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis koreen teeknikaa dhaabatee hoomaa waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira isaan illee akka hin gaafatamne yoojatti illee jiraate jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna abbaan rangaa sana bira yakka raawwatame jedhe malee sanaas waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef. Manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo imanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti nama hangaluu ka jedhu dhiyeessine. Ka sadaffaa immoo imanni nama tokko tokko irratti abalabaluun kana raawwate jedhee ka dhiyeessee fi walitti bahee immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhee guukaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf. Qarshii namaa badee jedhu jira. Qarshii namaa kanarra miidhaan ga'ee jedha. Garuu dhuma irratti immoo ida'amsaa kan hin fidne mileena 70 miidhaan ga'ee jedha. Lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre dhuma irratti lubbuu nama kanaa badee jedhe. Lubbuu nama 40 kan badee jedhe. Eenyu raawwatee himatamaa 1ffaa, 20ffaa, 5ffaa, 6ffaa ta'uu wanti ibsan hin jirre. Mata keessatti akka gudunfaatti taa'eera. kunimmoo eenyutu raawwate eenyutu ofirraa ittisaa qabu ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'e ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef kunis sirrii miti nurraa qabu qaba ka jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessine kanneen tokko tokko nu jira garuu inni gurguddaan isaan kame.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Koloneel Gammachuu Faarratti abbaan Alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Abbaan Alangaa akkatti deebiitti kennu godhee abbaan Alangaas. Mormii nuti dhiyeessine kana mormee dhiyeessetu ta'u malee har'a dhaddachaa irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kana irratti waan nuti kaafne waan abbaan Alangaa kaasee madaalamee ilaalamee maal jedhamu qabaa jabbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne ittis har'a ganama saashanitti dhaddachatu dhiyaanne mormii gama araaraan meeraa yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoolol keessaa jedhamu irraa ka'ee as galan isa sanaa booddee dhaayyatti kun kan raawwate jedhee abbaa Alangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa goonee irraa akka jedhu kaase. Jennaan lakkii nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti nuti labsii dhiifamaa asittu amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa bahoo dhiyaate araarri bu'eeraa. Akka kanaan dura raawwatameef eenyu ittiin gaafatamu hamma nagaan galetti jedhameera jarreen kun yeroo sanatti wanta jira jiru kanaa asitti wanni isaan raawwatan hin jiru kanaaf manni murtii illee sirriitti nuun laalle manni murtii waa'ee labsii dhiifamaa ilaale labsii dhiifamaa nuti hin kaasne hin iyyanne fi ka jedhu kaasne dacharratti yoo barbaadan olii jedhamee tokkotti bannee jedhanii waan manni murtii jedhu gaa hamma olii jatti dhiifisutti dhuma amantaa fudhattaa waan gootuun qabdu akka ogeessaatti jechuudha hoggorallee yoo ta'e amma gaafa olii jatti dhiifisutti ni fudhattaa garuu. Manni murtii akkasitti deebiin yoo kennisa kanarratti jechuudha. Isa lammaffaa iftoomina hin qabu jedhu kan himatamaa tokko tokko jalatti hin ibsamne ida'amaan immoo galgallaatti fidame akka gudunfaatti qarshii miliyoona 72 amma kanaa du'e ni jedhu. Miti isa abbaan Alangaa deebisee sirreessaa fidu kan jedhuun jala murtiin kenname jala murtii maashinota abbaa Alangaa fooyyee dhufu eeguudhaafi gaafa muddee 21 beellamame jechuudha.
Namoota galmee tokko irratti yakka shororkeessummaa fi saamichaan himataman kana keessaa himatamtoonni sadii poolisii mootummaa ogeeyyota fayyaa fi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni adda bilisummaa oromoo akka jiran abukaatu isaaniirraa odeeffadheera. Namoonni hidhamanis godinaalee oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru Dr. Tokkummaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Biyya amma sa'aatiin galgala keessaa 2:46 nu biraa immoo waaree booda 12:46 ta'eera. Dhaabbattoonni addawaawii keessa turan walitti makamuun paartii haarawaa paartii badhaadhinaa jedhame hundeeffachuun isaanii deemsa sirna federaalaa Itoophiyaan itti bultu tarkaanfachiisuu irratti akkamitti ilaalama? Waldhibdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumame hoo maalirraa madde? Dhimmoota kanarratti hayyoota lama Dr. Birhaanuu Leenjisoof Obbo Girmaa Guutamaa kan mariisifne kutaa dura kibxata dheengaddaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammataaf ka xumuraa kunooti.
Marima ammaa kanarratti illee fakkeenyaa fi piippiin addawaawii irra wayya kan jedhu gama Dr. Birhaanuuti ka'a. Piippiin addawaawii irrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama Obbo Girmaati ka'a. Asumatti illee yoo ilaalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira. Ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira. Akkasumatti ammoo hooggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateeti ni jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema maaltu isinitti mul'ata? Obbo Girmaa Guutamaa irraa haa eegalu.
Rakkoolee kana hiikuudhaaf dhabamsiisuun ni barbaachisa. Achuma keessatti iyyuu rakkoolee lamaa lama Dr. Birhaanuulleen kaase kana hiikuun osoo danda'amu maalii fi paartii haaraa ijaaruu waan seeraatti jira. Rakkoo seeraa hedduutu irra ka'aa jira waan kana adeemsisaa jiru. Isin akkanaa kana fudhachuun riskii akkanaa kana fudhachuun ni barbaachisa waan jedhu malee rakkoolee ishii adeemsa keessa. Wayyaaleen ofii ijaarsisuun agoobarri sun diigamuun isaa diigameetiin ka hunda caasaa keessatti qabatee rakkoo ishii jiran hiiku akka ta'u godhuun sirru karaa saniin diiguu yaada jedhu nan fudhan. Kanarra darbamee jira amma dubbiin amma piipii kun is biyyoon daa rakkoo achi kee jiru hiikutiin dhimma paartii haaraa seentiraalaayizidha ta'e moo seentiraalaayizidha.
Yaada amma girmaan kaase kanarratti aniif girmaan garaagartummaan qaba. Adda waa'ee keessa rakkoo guddootu jira saniifuu. Caaseffamni adda waa'ee sun bifa tokkoon jijjiirame waan koo xiqqaate waan kana lamaan sirreessuu qabaadha. Waan biraa baay'ee itti dabaluun hin danda'amu. Garuu kana booda akkam ta'uu qabaa akka jedhu san irratti gaama fakkeenyaaf maqaansa akkana ta'uu qabaa akka jedhu irratti aan akka nam tokkootti murtoo kennuun barbaadu maaliif miseensa fi miti waan kana hin hojjenne. Garuu jarri immoo tokkoffaa addarra gara partiti dubu wayya wange do gabaye wange ma ture san kudatanite parti le sabota bakkuwa gara digutti de mani kamalib go mankan jado ajin kakanam to kotan san de bisum barpa do kontol dubu ura dura ji ka da wai ke se tura ko ka basana oji jiran garo ana already anna to kotto bito ko gondrati de mani e wani na mani fani akka yada gari ta gal kam mun san mo iramu wanne kabu baye bijirani ga kana madon batto don rahmani kun yakana da uka wanne ga baye bijir already wan guddo da min kru mo gadan an jan kai jitta kan kana mo wan jan bundro tin kru mo ne bijiru bijiran ne jal kabe gari da gawa na bundira je da mana
yani dio tana obolama magar satin ibsame kanan dura kessa kessa hadu batamu male sadarka kanatti garagaruman hoggan sada ba giddu jira namni se ega dibase ifatti muldate tinin himbeku amma walu magalatti maaltu ta'uudha deema sadarkaa kanatti wanti gabbayee mul'ate kuni.
Garaagarummaan yaadaa kun maali? Prime Minister Abiy Ahmed gaaffiillee Oromoonni amata 50% darban sana keessa gaafachaa ture deebi'anii jedhanii jedhamanii. Sirriitti gaaffiin Oromoo amma deebi'ee jira. Kanaaf gaaffii barootan 50% keessa gaafachaa ture kan dhiibbii waan dhiibbii yaaduu qabnaa jira. Yaadnisa kana. Olammaan ammoo gaaffiileen deebi'anii jira. Ammallee. Deebi'uuf madu jira kanaaf waan irra qabsootu kan ittuma suuqneetiin gaaffilee deebi'uu qaban kan deebisuu qaban jedhu qaba kun tiliilli mul'ata jennoo garaagarummaa. So kuni yaada garaagarummaa yaadate akkuma tolchee jallee jiree nagayaan uummatni kan furtaas jedhu dimokiraatiin qaban nageenyee eegameetiin kanarra bisaa'ee godhu karaa lamaan iyyuu walitti dubbatanii dhaabbatanii haala mijeessuu qabu. Yoo danda'a akkuma middle ground qabatanii yoo hin dandeenyeef gaaffii ofii qabataniitiin uummata isaan gargaaru qabatanii itti fufuun ni danda'ama. Walumaa gala adeemsa demokiraatiif garaagarummaa yaada kun akkasumas waan nama yaachisuu miti guddina dagaagina demokiraatiif gaariidha jedhee namana akkasiin ilaalaa dhuma irratti galatooma jechuudha.
Tole Dr. Biraanuu.
Garuu waan amma girmaan jedhatan irrattani I think dichotomiin akkasii kun. Odoo jiraatellee odoo bal'isuu baannee yaada jedhu qaba. Maaliif nama fakkeenyaaf akka nam tokkootti girmaan akkasitti hubatuu danda'a. Ani jarri lamaanu gaafiin Oromoo akka hin deebinetti amanan jedhee isaan lamaanis wayyaaneen waggaa 27 mirga isinii kennine jettu sunillee Oromoo akka hin deebine ni naman. Yaada kiyyaatti kennu girma. Piraayimiinistarri gaafiin Oromoo hin deebine jedhee amana. Mallattii hin deebisnu kamtuurra gaafii Oromoo deebisuudhaan tola. Amma fakkeenyaaf caaseffama adda waa'ee yoo fudhanne caaseffama duraasan immoo caaseffama ammaa kanatu gaaffii Oromoo deebisuudhaan utola wanni jedhu yeroo kan waanis dhaga'eera barsiisaadha. Kanaafuu gaaffii Oromoo hin deebine irratti garaagartummaan obbolammaa fi muummicha ministeeraa gidduu jiru ammas fal'aanatti hin fakkaatu. Akkamitti deebisna mala kamtu deebisuudhaan utola waan jedhu irratti garaagartummaan jira dheeraa namanu sun immoo jiraachuunsa akka malasan caaseffama. Isaa tokkoon akka filatu siin gargaara waan ta'eef wanni biraa kanan itti dabaluu barbaade yookiin lafa qabsiisuu barbaade wanni amma deemaa jiru kun baay'ee wal xaxaadha. Akkanuma waanuma obbo Lammaa fi muummicha ministeeraa gidduutti faa deemu godhanii gadi buusuun sirriin waan wal xaxaadha. Fedhii adda addaatu jira. San hunda uummanni Oromoo ilaalcha keessa galchee fedhii kiyya kamtu galmannaa gaya kan jedhu sadii irratti fuulleffachuu qaba.
Tariiti wanti irra darbamuu hin qabu jettan. Qabxiin kaastan kan biraa kan sadarkaa goolabaatti laallu yoo jiraate carraadhumaa obbo Girmaadhaa kennee Dr. Biraanuutti deebi'a.
Adeemsisaa nagaa qabeessa piisuun haga ta'etti geemii rule of the game demokiraasii haga ta'etti karaan obbo Lammaa Magarsaa fa'aa jedhanillee karaa Prime Minister Abiy jedhullee optionii politikaa jechuudha. Kanaafuu walitti dubbachuun akka wanni dubbiin nammaanni godhuun barbaachisaadha. Isaan waliin mari'ataniitiin waan siyaasaa waan ta'eef karaa dhuma siyaasaatiin akka deemu godhu uummatni immoo kan isa na baasu jedhu keessaa filata rakkoon hin jiru. Yoo middle ground dhufanii walitti daraaramuu danda'an gaariidha. Yoo hin dandeenye illee mara rakkoo qabu ana.
Gama Dr. Biraanuutti haa dhufu.
Karaa lama laalla karaa tokko gaariidha yaadan namni walitti bu'uun yaada akka burqisiisan yaanni mo'ataan akka fuulduratti ba'uuf caarraa bana waan ta'eef akka opportunitiitti yookiin immoo akka caarratti ilaaluun barbaachisaadha. Namni keenna namni hoggaa walitti bu'e namni walitti bu'ee fi yaanni walitti bu'ee waan gargari kan walitti bu'ee hoggantoota sammiiti yaada isaanii qabu isaan waa hubatan Imo gafi oromo asin debisu ramo asin debisu oya wan je duratyo tae fedi ummata oromo giddu gala godade di wan tae gafa sanga di bani ohitsan gafa yanni sani gadi bae ummata ifan mullate ummanni smadale lakki kanarra kanatuna awaye jede ka wayu za fonduti basi kani imo hani wayine jedamu kanirra tikko dubatta fumo akka turu goda jechuda kanafu carra garida sirna demokrasi za suman exercise go garu walti buhinsi kun gara dunfatti ode gare jarratani gara walirra dulutti ode me kanadura swanna kanakapso romo kancarsa ture wante wan kun gari miti kanafu ogantonni kun wan kanarra dabatani yada qabana akka yadatti desani akka ummanni bitu akka ummanni baru akka ummanni karasirri redemu godu ratyo fulle fatan carra gari no qaamni adda addaa paartii keessa jiran mormitoota warri ta'ani waanti gukana of eeggiisuudhaa hojjetuu danda'a. Maaliif jijjiiramni kun akka fuulduratti hin deemne warri barbaadan waan kanarratti olola hawwatuudhaan paartii keessa ta'uu danda'a warri sodaarraa qaban. Yoo waan kun jijjiirame bakka qaleessa turre kan irraan kaasaa rakkoon irratti uumaa waan qabnu nu dhabsiisa warri jedhan kanarratti olola adda addaa oofame akka waan hangaayonni walitti bu'an. Walitti araaramuu hin dandeenye fa'aa fakkeessanii uummatatti dhiyeessuudha. Uummanni akka jijjiirama kana fuuldura dhaabbatus godhuu ni danda'u waan ta'eef uummanni keenyas dammaquu qaba. Hangaayonnis immoo yaada isaanii bifa tasgabbii qabu walitti dhiyeessanii wal mormanii yaanni mo'ataan akka fuulduratti bahu godhuu irratti hojjechuu qaban jedha Mukhtar.
Ulfaadha galatoomaa keessummeenni keenya lamaan keessaniyyuu Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisoo akkasumatti ammoo Obbo Girmaa Guutama gaafiif deebii kanaaf yeroo bal'aa fudhattaniitiin waan waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin silmeenuu baay'ee isin galateeffanna.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Addunyaa irratti muddeen tokko guyyaa eedsii addunyaa jedhame kabajamoo erga jalqabee baran waggaa 31 guuteera. Faca'inni vaayirasii HIV Itoophiyaa keessatti sadarkaa maaliirra jira? Ayyaana baranaa haala akkamiin kabajame? Waajjira federaalaa ittisaaf to'annaa HIV eedsiitti daayireektara quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kata'an obbo Daaneel Batra jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jedhu obbo Daaneel.
የዓለም ኤድስ ቀን በኢትዮጵያ ዘንድሮ ማህበረሰብ የለውጥ አቅም ነው በሚል መሪ ቃል ነው በሁሉም ሀገር
ጉያን ኤድስ አዱኛ ኢትዮጵያ ከሰት በረነ መተዱሬ አዋዝን መተዱሬ ጅጅረማት ጀዱን ከበጀሜዮሌ ከናፊስ ከታን ገልሜሌን ቆጳን አከራብ ሰመንተይጅራ HIV ኤድስ ትሱዳፍ አዋዝን ቆረን ፍረት ያደቹዳን በከኖከኑን ትፉፍንሳን ትጋፈተ መረጅሩ አከባን ጀጀበይሱን ከበጃጅራ
guyyaan eedsii addunyaa kan kabajamu guyyaa tokko ta'us hojiin HIV eedsii irratti hojjetamu ayyaanicha duras ta'ee boodas itti fufiinsaan hojjetamuu qabaa jedhan. Faca'inni HIV eedsii yeroo ammaa sadarkaa inni Itoophiyaa keessatti jiru gaafatamanii
በአገር አቀፍ ደረጃ አሁን 649,000 የሚሆኑ ዜጎቻችን ኤችአይቪ በደማቸው ይገኛል። አጠቃላይ ስርጭት
መጠኑ ሰደርካ ጉቱ ቢያት ለሚወን ቢያቲ ነሞን ኩማ ዲበጃፈ ፍርተም ይሰገል ቫይረሲን ኤችአይቪ ይገሳኒ ከሰጅራ ወሊገላን ፈጨን ዱኩብቻ አርከተኮ ገዲ ቱቃ ሰገልተም ይተኮረጅራ ይሰከነ ሰበረ ደብሬ ወሊን ወልብረቀምኔ የሮላሉ ሰደርካዳን ገልጨቡሳ አገርሲሳ inni waggaa lamaa yookaan immoo sadii dura ture dhibba keessaa harka tokko caalaa ture amma garuu tokkorraa gad bu'ee tuqaa 91 jira. Bulchisoonni naannolee magaalaaf baadiyyaa saalaan yeroo ilaalamu faca'inni vaayirasi HIV waggaadhaa gara waggaatti gad bu'aa akka jiru agarsiisa.
Itoophiyaa keessatti faca'ina HIV AIDS lakkoofsaan guddaa ta'e bulchisa naannoo kam keessa akka jiru kan gaafataman obbo Daaneel.
አንደኛ ጋምቤላ ነው 4.8 ነው ስርጭት መጣለው ሁለተኛ አዲስ አበባ ከዛ ቀጥሎ አማራ ትግራይ
ቶኮፋን ጋምቤላዳ ሰረርካን ፈጨንሰ ሳፍሪፍ ቀብቲ ሰደት ለማፋፊን ፍነ ኢትፉፌስ ቡልቺሳናኑ አማራ ትግራይቪ ከነምብሮን አርከቶኩ ጫላ ቀቡ
ፈጨይን ዱኩበከና ጥቆ ከነት ተየሞ ኤሳከተ የጋፈተማኒ
ኦሮሚያ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልልና የሶማሊያ ክልል በአሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ
ኦሮሚያ ቡልቺሲ ኡመቶት ኢትዮጵያ ኪባፊ ቡልቺሲ ናኖ ሶማሌ አለቀበተማ አመጅሩን ዲበከሳ አርከተኮ ገርከሰጅሩ ኩኒስ ሰደርካ ወይረረ ዱኩብቻ ጋዲ ጅራቹ ሳኒ አገርሲሳ
sadarkaa hawaasaatti yeroo laalamu dubartoota mana bunaa keessa hojjetan biratti faca'inni vaayirasichaa guddaan jira jedhanii dhibba keessa harka 23 ga'aa jedhan. Dubartoonni abbaa warraa jalaa du'e dhibba keessa harka 19, shoofeerota lafa dheeraa konkolaataa oofan, daldaltoonniif kanneen mana hidhaa keessa jiran dhibba keessa harka 2 kan caalu ta'uu ragaan agarsiisu jira jedhanii.
እንደ አጠቃላይ ሲታይ ግን ከአመት አመት የስርጭት መጣለ እንደ ሀገር እየቀነሰ ግን ደግሞ በዛው ልክ
ወልማገለ የሮላ ለሙገሩ ወጋ ወጋን ፈጨይን ቫይረስ ይቻ አከብያ ተንቀታ ከደሙዳ ገሩ ዋይር ኡኩብቻ ደገጩፍ ማልና ድብደን ይላሉን ደበላ ከጅሩ ረጋን አገርሲሳ ጅራ
ዘደርካ ጉቱ ቢያት ዲጋሳኒ ከሰት ቫይረስን ኤች አይ ቪ አከቀባን ካምባራሜ ኩማዲበጃፍ ኩማፉርታሚ ሰገልታው ዱበታኒ ካነን ከሳ
483,000 የሚሆኑ ዜጎች ኤአርቲ የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት እየወሰዱ ነው ያሉት።
ከነን ከሳ ለሚወን ኩማድ በፍሪፍ ሰደተሚ ሰዲታን ደዋፈር ኤርሲ ፉደታጅሩ ኩንሞ በረዱፉ ጀቹን ኩማለ ማፍዲክ ደመት ኒሚል ከስ ነጀነ ካሮረ ባፈነ ከነሞተ ቫይረስ ኤችአይቪ ወሊንጅራተን ዲበከሳ አርከሰገልተመ ቆረነ ደዋፈር ኤርሲ አከርገተን ጎነ ጀኑፍ ጀልቀቢ ጋሪዳ ከም ቫይረስ ኤችአይቪ ወሊንጅራቱ ከሚዩ ዳዋ ከናከርገቱ ጎቹ ኦጅታጅራ
በተለይ ቸልተኝነትና መዘናጋቱ በስፋት የሚታየው ወጣቱ ላይ ነው። እዚህ ደግሞ መሰረታዊ የሆነ ምክንያት
ኬሱማ ኢባውኒፊ ደገቹን ደርገጎተ ብረት በሊና ሙለታጅራ ከናፊስ ሰበባን ጉዳን ወጎተ ደብረን ቶርባፍ ሰዲት ኬሰቲ ኦጂን ዱኩብቸት ሱፍ ኦጅተማቱሬ አንጋሄ ገማቱሬ ሚቲ
ከናፍ ደርገጎን ኩን ዋይ ኤችአይቪ ኤርሲ ሁባናን ቀባን hanga ega mehin turre walu magala hubannon jiru gadibua kandarga gota ammo inuma gadibua da jedan virus hiv sat ilamunisi darga gota biratti mulata jira kanaf irratto jetamu qaba jedaniru la fandisturi wanjiran university one case nanno misoma ililit darga gota jiran hubanno sani guddisuf sabahi mafi meshale qunnamti addaddan aqabuf yalama kajiru dubatan dubartii ulfaa vaayirasii HIV waliin jiraatturraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti vaayirasii akka hin dabarre gochuuf hojii hojjetamaa jiru ka gaafataman obbo Daaniyel Batra kun duraan waan danda'amuun turree jedhanii.
dawaa farra vaayirasii HIV fudhachuun eega jalqabame yaasse haadholiin ulfaa kanneen vaayirasicha waliin jiraatan wirtulee eegumsa fayyaatti mucaa da'aa jiru. kanaaf daa'imman vaayirasi HIV irraa walaba ta'an argachaa jiru. kanaaf dubartoonni ulfi kanneen haala akkasii keessa jiran martinuu dhaabbatoota eegumsa fayyaa keessatti akka da'an akkasumas immoo ogeessota fayyaan ordoffii akka argatan godhamaa jira.
kana akka godhaniifis waan gorfamaniif akka biyyaatti fooyya'insi argamaa jiraa jedhaniiru. waa'ee dhukkuba eedsii uummanni hubannoo akka argatuuf sabaa himaan gargaaramaa akka jiran keessumaa kanneen caalaatti dhukkuba kanaaf saaxilamuun malu. jedhaman fakkeenyaaf warra mana bunaa keessa hojjetan waliin marii gaggeessu dargaggoota immoo gama miidiyaa hawaasummaatiin dhaqqabu uummata waliigalaa immoo sabaa himaan dhaqqabuuf yaalaa jirraa jedhan obbo Daaniyel Batra. hawaasni abbummaadhaan hojii kanarratti bobba'uun bu'aa guddaa argamsiisuusaa ibsaniiru. hojii gaggeeffame kana keessatti rakkoolee mudatan kan gaafataman obbo Daaniyel hubannoon kan qaamota hawaasa tokko tokko gadi aanaa ta'uusaa ibsanii.
rakkoon guddaan jiru waa'ee dhukkuba kanaa dagachuu fi maaltu na dhibee jedhanii ilaaluudha. qaamonni dhimmi kun ilaallatu hundi maatiirraa jalqabee itti gaafatama irra jiru ni ba'u taanaan hojii ittisa HIV bu'a qabeessa akka ta'u gochuun ni danda'ama.
kan biraa waan guddaan gumaachisa baahimaa yookaan miidiyaa salphaa miti. dhukkubi kun kan jaarmeeyaa tokkoo yookaan kan mootummaa qofaaf dhiifamu miti. rakkoo hawaasaa waan ta'eef hundumtuu walii wajjin hojjechuu qaba jechuudhaan yaada isaanii xumuran. ministeera eegumsa fayyaa federaala Itiyoophiyaa keessatti waajjira ittisaaf to'annaa HIV AIDS daayireektara quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kata'an obbo Daaniyel Batra ibsanuu kennaniif galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaanan xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti. Thank you.
Radio Sagale America galgala keessa sa'a lamaa fuula akka jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.